En hver sagði þér þessar sögur allar sem varst að segja um
Ég það var nú náttúrulega var á allra vitorði þetta með til dæmis skálana þeirri fjöku mm-hmm. og brekkuna sem að gróu í sundur þarna
Já
Það var nú allra vitorði, ég man nú ekki sérstaklega neina
En ég væri reynt þarna í þessu gíli Hver sagði þeir að vera reynt
Já,
í gíli?
Já, það Já, það voru nú einhverjir svona eldri menn sem sagði mér það eða einhverjir þarna bara Já. Sem að voru þarna á þessum tímabili
Og það hefur komið upp meira þegar þeir skut sáu þennan mann sem þið held að vera njörsnir í
Já.
Og þá voru, var þá farið að
tala Það gerði hann sem ekki veður því að það voru mörg skip stótt sem lágu þarna fyrir ekkir í
Já.
Og þau ráku bara upp á sandin
mm-hmm.
Og þá var alveg sjólust þarna sko.
En í sambandi við reimleikana var mikill, það verið mikill trúnaður lagður á það, það verið reimleikar þarna
var
það ekki?
Ég var nú stundum að ferðalagi þarna í myrkri og oftar en einu sinni og varð aldrei var við neitt en og þeirra? Var þá ekki laust við myrkvelni því að það var nú alltaf verið að segja manni drauga sig úr krökkunum og það gerði mann bara myrkvelin mm. en ég var aldrei var við neitt þarna
Já En hvernig var það?
Svo var það skoði segir og Halldóra B. Björsson hún skrifaði einu sinni þetta því jólablað þjóðviljans
mm-hmm.
Þetta sem ég að tala þarna með þessa álaga brekku og það sko og það var nú aðeins í greina gott hjá henni og hún var náttúrulega þarna sko upp alveg þarna upp frá og það var aðeins í greina gott hjá vildi fá nákvæmari
Var það eins og þú heyrðir það?
Já
Þannig í blæðinu?
Það ef þú vildir fá nákvæmari sagnir þetta sko þá væri ágætt fyrir þig að tala við hana
mm-hmm. Já
og hún geti leist úr þjóðinni þetta var aðeins í greina gott ég átti nú blaði lengi svo var ég að lána það og tapaði því það var jólabla þjóðvílans held ég áreinlega hafi verið
en þú varst búin að heyra þetta
það er nokkrum árum
þú varst búin að heyra allar þessu sögur
ég var búin að heyra það áður já þetta var að gengur þessu sögur þarna í sveitinni sko
já